μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Που είχαμε ξεκινήσει να μελετούμε την προηγούμενη Κυριακή και δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε όλα αυτά που είχαμε να πούμε στην συνάφεια του πρώτου μηνύματος και έτσι θα έρθουμε να επιστρέψουμε στις περικοπές αυτές και σήμερα. Θα μείνουμε λίγο ακόμη στα άσχημα νέα. Τα περισσότερα προφητικά βιβλία ξεκινούν με τα άσχημα νέα και μετά καταλήγουν με τα καλά νέα. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο με τον γιατρό, ότι θες να σου πω πρώτα τα καλά νέα ή τα άσχημα νέα. Με τους προφήτες είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν σε ρωτούν, ξεκινούν με τα άσχημα νέα και καταλήγουν με τα καλά νέα. Γιατί αυτή είναι η σειρά. Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τα καλά νέα, να εκτιμήσουμε το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού, να εκτιμήσουμε την ενέργεια, την σωτηριώδη της επέμβασης του Θεού, πρώτα πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με πολύ δυσάρεστα πράγματα. Αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή. Μην κλείσουμε γρήγορα τις γραφές μας και πούμε πω τι είναι αυτά, φωτιά και θιάφη και χαλάζει όπου διαβάζω. Υπάρχει συνέχεια, το Ευαγγέλιο είναι εκεί. Το Ευαγγέλιο δεν είναι η απουσία άσχημων νέων, αλλά είναι η υπέρβαση των άσχημων νέων. Είναι η απάντηση του Θεού στα άσχημα νέα. Λοιπόν, είπα αρκετά για να βρείτε το βιβλίο του Σοφωνία, γιατί ξέρω ότι θα δυσκολευτείτε να το βρείτε στη γραφή σας. Κάναμε μεγαλύτερη εισαγωγή. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω από τη νέα μετάφραση. Θα επιστρέψουμε στην μετάφραση του Βάμβα. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που η μετάφραση του Βάμβα τις αποδίδει με καλύτερη ακρίβεια, όμως μας βοηθάει καλύτερα στην πορεία και στην δομή και στην ανάγνωση το να διαβάσουμε την περικοπή μας από την νέα μετάφραση. Είμαστε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο του προφήτη Σοφωνία, Σοφωνίας κεφάλαιο πρώτο. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 7 αυτή την φορά. Εδάφιο 7. Σοπάστε μπροστά στον Κύριο, το Θεό. Είναι κοντά η ημέρα που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του. Ο Κύριος θυσία ετοιμάζει, έχει εξαγνίσει κιόλας τους καλεσμένους του. Τη μέρα της θυσίας μου, λέει ο Κύριος, τους άρχοντες θα τιμωρήσω και τους γιους του βασιλιά και όλους εκείνους που φορούν ρούχα ξενόφερτα. Το είπαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Τη μέρα εκείνη, μιλούμε για αυτή την μέρα του Κυρίου, την μέρα της κρίσης, θα τιμωρήσω όλους αυτούς που δρασκελάνε το κατόφλι. Μιλήσαμε και γι' αυτό την προηγούμενη φορά. Παρεπιπτόντως να πω, αν δεν προλαβαίνετε κάποιο κήρυγμα, δεν ήσασταν, θέλετε να το έχετε, δύο τρόποι. Ο ένας είναι να αγοράσετε το CD, ο άλλος, πιο εύκολος και πιο φτηνός, είναι να το κατεβάσετε από το ίντερνετ. Και θα σας ενθαρρύνω να αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε την ιστοσελίδα της Εκκλησίας μας στο ίντερνετ, όσοι τέλος πάντων έχουμε κάποια σχέση με αυτά τα πράγματα, καθώς υπάρχει πολύ υλικό και υπάρχουν χρήσιμα πράγματα. Και κλείνει παρένθεση εδώ. Λοιπόν, η διεύθυνση είναι aepsilonepsilonepsilon.gr. Πάρα πολύ εύκολα. Πρώτη Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.gr. Πολύ εύκολα μπορείτε να το βρείτε ή νομίζω υπάρχει και στο έντυπο λατρείας η διεύθυνση κάπου. Λοιπόν, ο Θεός θα κρίνει αυτούς που φορούν ρούχα ξενόφρετα, τα είδαμε αυτά. Αυτούς που δρασκελούν το κατόφλι, τα είδαμε και αυτά. Και το αφεντικού τους γεμίζουν το σπίτι με πράγματα που απέκτησαν με αδικία και απάτη. Και τώρα θα ήθελα να φτάσουμε στο εδάφιο 14. Κοντά είναι η ημέρα η μεγάλη που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του. Πλησιάζει, φτάνει σύντομα. Κραυγές απελπισίας θα προκαλέσει ο ερχομός της. Ακόμη και οι πιο θαραλέοι θα φωνάζουν για βοήθεια. Μέρα οργής θα είναι η ημέρα εκείνη. Μέρα θλίψης και στενοχώριας. Μέρα ερήμωσης και συμφοράς. Σκοταδιού μέρα και μαυρίλας. Μέρα συνεφιασμένη. Ζωφερή, μέρα σάλπιγγας και πολεμικής κραυγής ενάντια στις οχυρωμένες πόλεις και ενάντια στους ψηλούς πύργους. Και συνεχίζει να μιλά για όλα αυτά τα δυσάρεστα πράγματα που θα συμβούν την ημέρα εκείνη. Και ερχόμαστε στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 1 τώρα. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Προσπερνούμε το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο εξαγγέλλεται κρίση πάνω σε διάφορα έθνη, και ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Αλίμονο, ουέ, στην πόλη την ακάθαρτη και μολυσμένη, στην πόλη την τυραννική, δεν άκουσε τις προειδοποιήσεις του Κυρίου, δεν διορθώθηκε, δεν εμπιστεύτηκε στον Κύριο, δεν στράφηκε προς το Θεό της. Βρυχιούνται σαν λιοντάρια οι αρχοντές της, σαν πεινασμένοι λύκοι οι κυβερνήτες της. Κόκαλο δεν αφήνουν για το πρωί. Είναι οι προφήτες της ανεύθυνοι και επίβουλοι. Οι ιερείς της βεβηλώνουν τον ναό και αθετούν τον νόμο του Κυρίου. Και όλα αυτά μολονότι ο Κύριος σου συμπεριφέρθηκε με δικαιοσύνη και την πολιτεία τους δεν την εγκατέλειψε. Δεν κάνει αδικίες. Κάθε πρωί αδιάκοπα αποκαλύπτει τα προστάγματά του. Αυτοί όμως συνεχίζουν να διαπράττουν την αδικία χωρίς ντροπή. Και συνεχίζει να μιλά για το ξεχύλισμα της κρίσης του Θεού και καταλήγει στο εδάφιο 8, όπου και εμείς θα τελειώσουμε το ανάγνωσμά μας. Για τούτο, περιμένετε με ως την ημέρα που θα σηκωθώ να σας λαιλατήσω. Γιατί η απόφασή μου είναι να συναθρήσω έθνη και βασίλεια, για να ξεχύσω πάνω σας την κατάρα μου, όλη τη λάβα της οργής μου. Με του θυμού μου τη φωτιά θα καταφαγωθεί η γη ολάκερη. Δύο λόγια προσευχής. Κύριε μας, καθώς ερχόμαστε και σήμερα μπροστά στον λόγο σου αντιμέτωποι με την δική σου την ιερή οργή, κάνε Κύριε σιωπηλή να σταθούμε και να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε με αυτή την πτυχή της αγιότητας και του χαρακτήρα σου. Και κάνε Κύριε αυτή η μελέτη σήμερα να μην είναι απλά θεολογική, στην οποία θα μάθουμε κάτι ακόμη για τον Θεό, αλλά να είναι μια συνάντηση με τον Θεό της αγιότητας, της ιερής δικαιοσύνης, με τον Θεό που πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά υπόψη μας. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά και ζητούμε την οδηγία σου. Αμήν. Σήμερα επιστρέφουμε για να τελειώσουμε κάτι που αφήσαμε στην μέση την προηγούμενη Κυριακή. Την προηγούμενη Κυριακή ξεκινήσαμε να μιλούμε για τους λόγους που ο Θεός εμφανίζεται στο βιβλίο του προφήτη Σοφωνία εξοργισμένος, θυμωμένος, αγανακτισμένος. Και είπαμε πως υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι η εξώθηση του Θεού στο περιθώριο της ζωής. Τον βάλανε στην άκρη. Είναι εκεί, δεν τον διώξαν, δεν τον απέρριψαν, δεν τον αρνήθηκαν, αλλά δεν είναι στο κέντρο. Κάπου εκεί, εκεί που δεν μπορεί να μας ενοχλεί, εκεί που δεν μπορεί να μας προβληματίζει, εκεί που είναι ακίνδυνος, εκεί τον έβαλαν. Τώρα, πριν έρθουμε να δούμε σήμερα τον δεύτερο λόγο για τον οποίο ο Θεός είναι αγανακτισμένος και εξοργισμένος στο βιβλίο του Σοφωνία, θα ήθελα να πούμε ένα-δύο πράγματα σχετικά με αυτήν την αγανάκτηση καθ' αυτήν. Το σκεφτόμουν την εβδομάδα που πέρασε. Λέω, φαντάσου να ήταν ένας επισκέπτης που πρώτη φορά να μπήκε στην εκκλησία ή σε μια χριστιανική εκκλησία και να άκουσε το κήρυγμα το οποίο να ήταν σχεδόν από την αρχή μέχρι το τέλος για τον Θεό που είναι οργισμένος, που είναι θυμωμένος, που είναι εξοργισμένος, που είναι εξαγριωμένος, που είναι αγανακτισμένος και ίσως να πνίγει και να είπε τι Θεός είναι αυτός. Με προβλημάτιζαν αυτές οι σκέψεις. Και ίσως κάποιοι ξέρετε ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους περνάω τον ελεύθερο μου χρόνο είναι να ξεφυλίζω βιβλία που βρίσκω μπροστά μου σε βιβλιοπωλεία και έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο που είναι ένα φαινόμενο εκδοτικό στη Γαλλία. Σε λίγο διάστημα μέσα πούλησε 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Πρόσφατα μεταφράστηκε από την Φσώτη Τριανταφύλου στα ελληνικά. Θα το δείτε πάνω-πάνω σε όλες τις προθήκες των βιβλιοπωλείων αν πάτε αυτές τις μέρες. Τίτλος του βιβλίου, αγανακτήστε. Φυσικό είναι να τράβηξε την προσοχή μου. Το πήρα, το φιλομέτρησα, μικρό ήτανε, το διάβασα. Είμαι και λίγο λαθραναγνώστης εκεί στο πόδι επάνω. Είναι γραμμένο από έναν Γάλλο πρώην αντιστασιακό και έναν άνθρωπο ο οποίος εργάστηκε στα Ηνωμένα Έθνη σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με όλα αυτά, που ουσιαστικά αποτελεί το μανιφέστο του, το πολιτικό του μανιφέστο. Και ούτε λίγο ούτε πολύ η βασική θέση του βιβλίου είναι η εξής. Διαβάζω. Πίσω από κάθε δράση, πίσω από κάθε επανάσταση, πίσω από κάθε βήμα αλλαγής υπάρχει μία πραγματικότητα. Η αγανάκτηση. Συνεχίζει και λέει ότι βλέποντας την περιβαλλοντική και οικονομική κρίση, την εκμετάλλευση των λαθρομεταναστών, το χάσμα των κοινωνικών ανισοτήτων, την επίθεση στα κοινωνικά δικαιώματα, η μόνη ελπίδα είναι η αγανάκτηση. Ενδιαφέρον. Μόνο που πρέπει λίγο να το διορθώσουμε εμείς εδώ. Η μόνη ελπίδα δεν είναι η αγανάκτηση μου, η αγανάκτηση σου. Η Αγία Γραφή μας λέει πως ναι, σε έναν κόσμο με χίλια μύρια προβλήματα, σε έναν κόσμο που είναι βουτυγμένο στην αμαρτία, στην αδικία, στην ανισότητα, σε αυτόν τον κόσμο η τελική ελπίδα είναι η αγανάκτηση, ναι, η αγανάκτηση του Θεού. Είναι το γεγονός ότι ο Θεός δεν κλείνει τα μάτια του, αυτό θέλει να πει ο συγγραφέας. Είναι το γεγονός ότι ο Θεός δεν αδιαφορεί, δεν κάνει τα στραβά μάτια, αλλά ο Θεός παίρνει στα σοβαρά το τι γίνεται και είναι εξοργισμένος. Και αυτό είναι καλά νέα. Γιατί μας δείχνει ότι ο κόσμος αυτός στον οποίο ζούμε, που είναι ένας κόσμος φθοράς, ένας κόσμος μέσα στον οποίο πονούμε, ένας κόσμος ο οποίος μας πνίγει, πνίγει επίσης και τον Θεό. Και ο Θεός μας λέει, θα κάνω κάτι. Δεν θα το αφήσω αυτό έτσι απλά να περάσει. Η αγανάκτηση του Θεού είναι η τελική ελπίδα που δίνει νόημα στην ιστορία, στην ζωή μας. Άρα λοιπόν, εντελώς απενοχοποιημένα ερχόμαστε να μιλήσουμε για την οργή του Θεού. Τι είναι αυτό που εξοργίζει τον Θεό? Και πριν δούμε αυτό που έχουμε σήμερα να δούμε, επιτρέψτε μου, μιας και έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο και μπορούμε να επεκταθούμε σε πράγματα που δεν θα είχαμε τον χρόνο την προηγούμενη Κυριακή, να πούμε ένα-δύο ακόμη πράγματα από το κεφάλαιο 3 που δεν σκόπευα να το πιάσουμε και να το αναλύσουμε καθόλου την προηγούμενη Κυριακή, αλλά να που σήμερα έχουμε τον χρόνο. Στο κεφάλαιο 3 μας δείχνει πώς μοιάζει μια κοινωνία η οποία έχει βάλει στο περιθώριο τον Θεό. Το ξαναλέω. Είπαμε το πρώτο πρόβλημα που είδαμε την προηγούμενη Κυριακή είναι η εξώθηση του Θεού στο περιθώριο της ζωής. Πώς μοιάζει λοιπόν η ζωή μέσα σε μια κοινωνία που έχει σμπρώξει τον Θεό στο περιθώριο? Για να τραβήξω την προσοχή σας. Αυτό που θα δείτε είναι η καλύτερη περιγραφή της ελληνικής κοινωνίας. Εντάξει, οπότε μην αγχώνεστε, ελάτε να δείτε πώς μοιάζει μια κοινωνία η οποία έχει βάλει τον Θεό στο περιθώριο. Τρία χαρακτηριστικά στο τρίτο κεφάλαιο. Το πρώτο, εκφυλισμός. Εκφυλισμός. Κοιτάξτε τα εδάφια 3 και 4. Βρυχιούνται σαν λιοντάρια οι άρχοντές της. Σαν πεινασμένοι λύκοι οι κυβερνήτες της. Είναι οι προφήτες της ανεύθυνοι και επίβουλοι. Οι ιερείς της βεβηλώνουν τον ναό και θετούν τον νόμο του Θεού. Τι λέει εδώ? Έχει 4 κατηγορίες ανθρώπων μέσα στην κοινωνία εκείνης εποχής. Έχεις την πολιτική ηγεσία και την θρησκευτική ηγεσία. Δεν θα ασχοληθώ με τη θρησκευτική ηγεσία για να μην έχουμε στεναχώριες. Να ασχοληθώ λιγάκι με την πολιτική ηγεσία. Οι άρχοντες, λέει, ενώ θα πρέπει να είναι σαν ποιμένες που θα φροντίζουν τα πρόβατα, έχουν γίνει σαν τι? Σαν λιοντάρια και σαν λύκοι. Και μάλιστα εδώ λέει πεινασμένοι λύκοι, οι εβδομήκοντα αποδίδουν καλά το εβραϊκό, που λέει σαν λύκοι της εσπέρας. Δηλαδή βγαίνουν στα μουλοχτά τη νύχτα και τρών όλη τη νύχτα, λέει, και δεν αφήνουν κόκαλο. Πώς μοιάζει μια κοινωνία που έχει εξωθήσει τον Θεό στο περιθώριο? Εκφυλισμός. Δηλαδή τα πράγματα είναι το ανάποδο από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή μετά μιλάει για τους δικαστές, οι κριτές, τώρα την Αντωνία Ηλία, δεν τη λέγανε αυτήν στο ραδιόφωνο, την άκουσα, την θυμήθηκα. Λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να περιμένεις απόδοση δικαιοσύνης, βλέπεις το ακριβώς ανάποδο. Μια κοινωνία που έχει αποθήσει τον Θεό στο περιθώριο. Μια κοινωνία που δεν σέβεται τίποτα. Μια κοινωνία που δεν σέβεται τίποτα. Αλλά προσέξτε, υπάρχει συνέχεια. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Και όλα αυτά, μολονότι ο Κύριος συμπεριφέρθηκε με δικαιοσύνη και την πολιτεία του δεν την εγκατέλειψε. Δεν κάνει αδικίες. Κάθε πρωί αδιάκοπα αποκαλύπτει τα προστάγματά του. Και τώρα η φράση κλειδί. Αυτοί όμως συνεχίζουν να διαπράττουν την αδικία χωρίς ντροπή. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα αν είμαι ο λύκος του εσπέρας, έτσι, της νύχτας, δηλαδή στα κρυφά κάνω τις παγαποντιές μου. Και άλλο πράγμα ο κινησμός. Να είμαι και μάγκας και περήφανος. και να φαράω και το κουστούμι μου και να πηγαίνω και να λέω ησυχία του κορόιδου και να μην τρέχει τίποτα, να μην ντρέπομαι. Σας θυμίζουν τίποτα όλα αυτά? Προσέξτε, εκφυλισμός δεν σέβονται τίποτα, κινησμός δεν ντρέπονται για τίποτα. Και υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο. Συνεχίζει τα εδάφια 6 και 7. Ολόκληρα έθνη εξολόθρευσα, έκρινα έθνη και λέει ο Θεός, ήλπιζα ότι κάτι θα φοβόντουσαν. Βλέποντας το πώς τιμωρώ άλλα έθνη που είναι άδικα, ίσως θα παραδειγματιζόντουσαν. Αλλά κοιτάξτε πώς κλείνει το 7. Εσείς όμως, κάθε φορά με πιο μεγάλο ζήλο ριχνώσας την διαφορά. Προσέξτε την πορεία. Δεν σέβομαι τίποτα, δεν ντρέπομαι τίποτα και το χειρότερο, δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα από τον εκφυλισμό στον κινησμό και από τον κινησμό στην πόρωση. Τι πρέπει ο Θεός, σας ρωτώ, να κάνει σε μια τέτοια κοινωνία? Ο φίλος μας αυτός ο Γάλλος μας είπε ότι η μόνη ελπίδα τέτοιες κοινωνίες να ξεκολλήσουν είναι αγανακτήστε. Αγανακτήστε. Λοιπόν, ας δοξάσουμε τον Θεό σήμερα το πρωί, γιατί ο Θεός μας όντως είναι αγανακτισμένος. Είναι αγανακτισμένος. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Δεν είναι αξιόμεμπτο. Είναι υγιές. Είναι ηθικό. Το μόνο ηθικό και η μόνη μας ελπίδα. Τι λοιπόν κάνει ο Θεός? Ο Θεός αγανακτεί. Γιατί όταν τον εξωθούμε στο περιθώριο της ζωής μας. Και δεύτερον, και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο θέμα που μας παρουσιάζει ο Θεός της Σοφωνίας. Όταν θεωρούμε τον Θεό εξημερωμένο. Η εξώθηση του Θεού, η εξημέρωση του Θεού. Τι εννοούμε όταν λέμε, όταν θεωρούμε τον Θεό εξημερωμένο? Τι είναι το εξημερωμένο «ον»? Είναι αυτό που είναι του χεριού μας. Είναι αυτό που μπορούμε να του πούμε όταν του πούμε, πώς θα λένε στα σκυλάκια, γάβγισε αζόρ, γαβγίζει ο αζόρ. Όταν του λέμε στα δύο πόδια αζόρ, σηκώνει στα δύο πόδια ο αζόρ. Καλό όνομα για σκυλί, έτσι. Ελπίζω να το δίνω ακόμα στα σκυλιά. Λοιπόν, κάπως έτσι θεωρούν οι άνθρωποι αυτοί τον Θεό. Εξημερωμένο Θεό. Έναν εξημερωμένο Θεό δεμένο στην πίσω αυλή των επιθυμιών τους. Έναν Θεό που τον έχουμε δεδομένο. Έναν Θεό που ανεξάρτητα το τι εμείς κάνουμε, ποιοι εμείς είμαστε, αυτός είναι εκεί για να μας δίνει αυτά τα οποία του ζητούμε. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος που δείχνει την φενάκη και την ψευδέστηση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όταν έτσι θεωρούν τον Θεό, μέσα από την χρήση μιας έννοιας που την βλέπουμε ξανά και ξανά στο βιβλίο του Σοφωνία. Και αυτή είναι η έννοια της ημέρας του Κυρίου. Η ημέρα του Κυρίου. Όλοι οι προφήτες μιλούν για την ημέρα του Κυρίου. Και ξέρετε, αυτή η έννοια της ερχόμενης ημέρας του Κυρίου είναι μια έννοια που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή μέσα στην σκέψη του λαού Ισραήλ. Αρχικά είναι πολύ ξεκάθαρη. Η ημέρα του Κυρίου είναι η περίσταση εκείνη στην οποία ο Θεός, που τον περιμένουμε, που λέμε σε αυτόν ως πότε, άντε κάνε κάτι, ο Θεός λοιπόν την ημέρα του Κυρίου θα βγει έξω και θα δώσει τη λύση. Η ημέρα του Κυρίου. Η ημέρα του Κυρίου είναι στην προσδοκία του λαού Ισραήλ στην αρχή, είναι ξεκάθαρη. Είναι η μέρα που ο Θεός εμφανίζεται πολεμιστής, νικητής και συντρίβει τους εχθρούς του Ισραήλ και λυτρώνει τον Ισραήλ και όλα πάνε καλά για τον Ισραήλ. Φυσικά λοιπόν όλοι οι Ισραηλίτες τι περιμένουνε? Την ημέρα του Κυρίου. Άντε επιτέλους να έρθει η ημέρα του Κυρίου. Και εδώ ο Σοφωνίας τους επιφυλάσσει μια έκπληξη. Τους λέει, έρχεται η ημέρα του Κυρίου. Τώρα φανταστείτε να ήσουν στην εκκλησία, στον Ιούδα, εκεί την εποχή, με όλα τα προβλήματα, με όλες τις δυσκολίες, με τους Ασσυρίους, με την φτώχεια σου, με, και ξαφνικά ο κήρυκας, ο προφήτης σου λέει, ιδού, έρχεται η ημέρα του Κυρίου. Τι θα έλεγες? Αμήν, αλληλούια, ναι, έρχου ταχαίως. Έτσι θα λέγαμε. Θα λέγαμε, σας το έλεγα ότι ο Θεός δεν θα μας ξεχάσει. Έρχεται η μέρα του Κύριου, όμως εδώ υπάρχει μια έκπληξη. Στο εδάφιο 15 του πρώτου κεφαλαίου συνεχίζει ο προφήτης και τους λέει κάτι που είναι σοκαριστικό. Λέει, κοντά είναι η μέρα του Κυρίου, αλλά, εδάφιο 15, μέρα οργής θα είναι η μέρα εκείνη. Μέρα θλίψης και στενοχώριας. Έρχεται η μέρα του Κυρίου, αλλά δεν είναι όπως την περιμένατε. Δηλαδή η μέρα που ο Θεός θα μας λυτρώσει από τα προβλήματά μας, η μέρα που ο Θεός θα νικήσει τους εχθρούς μας. Έρχεται η μέρα του Κυρίου και ο Κύριος να έρχεται οργισμένος, έρχεται πολεμιστής, έρχεται κρατώντας το ξύφος, αλλά ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός σου, εσύ. Τι έχεις να κάνεις με αυτό? Ο Θεός που δεν μπορείς να τον θεωρείς ποτέ δεδομένο. Ο Θεός που ποτέ δεν μπορείς να πεις «Α, είναι με το μέρος μου». Ο Θεός ο οποίος ξεπερνά οποιαδήποτε είδους χειραγώγηση από εμάς. Το ίδιο λέει και ο προφήτης Αμός. Δεν έχουν περάσει χρόνια, είναι λίγο πιο πριν. Αμός κεφάλαιο 5 εδάφιο 18. Αμός κεφάλαιο 5 εδάφιο 18 λέει «Αλίμονο σε εσάς που λαχταράτε να έρθει η μέρα που θα επέμβει ο Κύριος. Αλίμονο σε εσάς που λέτε άντε επιτέλους πότε θα έρθει η μέρα του Κυρίου. Τι καλό περιμένετε από την ημέρα εκείνη του Κυρίου? Θα είναι για εσάς σκοτάδι και όχι φως». Ο Θεός που δεν μπορείς να τον θεωρείς δεδομένο. Και ξέρετε κάτι, αυτό ο Ισραήλ θα έπρεπε να το ήξερε. Αλλά όλο το ξεχνούσε. Υπάρχει στην αρχή της ιστορίας του Ισραήλ ένα περιστατικό που είναι από τα πιο συναρπαστικά όλης Αγίας Γραφής. Ακούστε το. Είναι το βράδυ πριν την πρώτη μάχη του Ισραήλ μέσα στη γη της Επαγγελίας. Πριν την μάχη ενάντια στην Ιεριχώ. Και ο Ιησούς του Ναβί, στρατηγός, έχει αγωνία. Και πηγαίνει και έρχεται, πλησιάζει την Ιεριχώ. Προφανώς τον φαντάζομαι να κάνει σχέδια, να λέει τι θα κάνουμε, πώς θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα γίνει. Και εκείνο το βράδυ έρχεται και τον πλησιάζει κάποια φιγούρα που περιγράφεται ότι είναι ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου. Και ακούστε ερώτηση. Όλα αυτά είναι στον Ιησού του Ναβί στο κεφάλαιο 5, έψιλον. Λέει λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί στον αρχιστράτηγο των στρατευμάτων του Κυρίου: «Με ποιανού το μέρος είσαι, με το δικό μας ή με το μέρος των εχθρών μας?» Ωραία ερώτηση. Δεν θα θέλαμε κάπως ο Θεός να μας την είχε απαντήσει αυτή και να την είχαμε δεδομένη, υπογεγραμμένη στο τσεπάκι μας και με σφραγίδα. «Με ποιανού το μέρος είσαι, Θεέ, με το δικό μας ή με εκείνον το μέρος είσαι?» Απάντηση: ουχή. Τι απάντηση είναι αυτή? Για να την ξανακάνουμε. Με τίνο στο μέρος είσαι, με το δικό μας ή με εκείνον? Απάντηση: ουχή. Τι πάει να πει αυτό το ουχή? Πάει να πει λάθος ερώτηση. Λάθος ερώτηση. Δεν την απαντάω αυτή την ερώτηση. Γιατί ουσιαστικά ο Θεός αυτό που θέλει να διδάξει ο Ιησού του Ναβί και σε μας είναι ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν ο Θεός είναι με το μέρος σου, αλλά αν εσύ είσαι με το μέρος του. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υποβάλλεις εσύ ερωτήματα στον Θεό. Ο Θεός υποβάλλει ερωτήματα σε σένα. Και ο Ιησούς του Ναβί χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να το καταλάβει. Θυμάστε πώς κλείνει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί? Ξεκινά με την ερώτηση: Θεέ, διάλεξε με τίνο το μέρος θα είσαι. Με το δικό μας μέρος θα είσαι, Θεέ, ή με τον άλλον το μέρος? Θεέ, διάλεξε. Θυμάστε πώς κλείνει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί? Κλείνει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί με τον Ιησού του Ναβί να στέκεται μπροστά στην κοινότητα του Ισραήλ και να λέει: σήμερα διαλέξτε ποιον Θεό θέλετε να λατρεύσετε. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύσουμε τον Κύριο. Διάλεξε. Λέει σε σένα με τίνο το μέρος θέλεις να είσαι. Με του Κυρίου ή με τον άλλον Θεόν? Πόσες φορές λοιπόν επανερχόμαστε? Πόσες φορές έχουμε θεωρήσει τον Θεό δεδομένο, δικό μας, ένα εξάρτημα στην κατασκευή των ονείρων μας, ένα υποχείριο στην υλοποίηση των επιθυμιών μας, ένα γρανάζι στην μηχανή των επιδιώξεών μας, και ο Θεός αντιδρά και λέει όχι, όχι. Εγώ ανήκω στον εαυτό μου και είμαι εγώ με το μέρος μου. Η ερώτηση είναι εσύ με ποιο το μέρος είσαι. Βλέπετε, ο Θεός δεν ανέχεται ποτέ να γίνει για μας βολικός, χρήσιμος και ωφέλιμος. Τώρα έχω πειρασμό να το πω αυτό ή να μην τον πω, αλλά μου στέκεται εδώ πέρα και θα το πω. Χθες δεν ήταν η Eurovision. Δεν την παρακολούθησα πια, σας είπα, δεν βλέπω τηλεόραση και ούτε ξέρω και είμαι και πολύ χαρούμενος που δεν τα βλέπω όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά με όλη αυτή τη συζήτηση στο μυαλό μου ήρθε το 2004, ήταν πότε ο Σάκης Ρουβάς που είχε πάει στη Eurovision. Και ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω το ότι πήγε στον Πατριάρχη και ο Πατριάρχης μέσα στη λειτουργία του έδωσε ευλογία. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό το πράγμα. Συγγνώμη που το λέω έτσι και Κυριακή πρωί, αλλά είναι ένα παράδειγμα για αυτό το οποίο λέμε. Δηλαδή, την ευλογία μου για να πας να πεις κούνατο. Αυτό δεν έλεγε στα ελληνικά. Δηλαδή, προσέξτε, αυτό είναι για το οποίο μιλούμε, η εργαλειοποίηση του Θεού. Ο Θεός που τον έχουμε εκεί και τον χρησιμοποιούμε για να μας δώσει την νίκη, για να... ανεξάρτητα βέβαια εμείς τι λέμε, ποιοι είμαστε. Και ο Θεός λέει, ουχή, ουχή, με ρωτάς να... Το θέμα είναι Σάκη, Μάκη, Νίκο, Κώστα, Γιώτη. Το θέμα είναι εσύ με τίνο στο μέρος είσαι. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο Θεός λοιπόν αρνείται να γίνει η κατσικούλα μας που την έχουμε δεμένη πίσω στην αυλή και την αρμέγουμε κάθε φορά που πεινάμε και θέλουμε λίγο γαλατάκι. Ο Θεός μας λέει είμαι ο Λέων του Ιούδα και κοίτα κακομοίρη μου, με ένα λιοντάρι ποτέ δεν παίζεις. Με ένα λιοντάρι ποτέ δεν παίζεις. Δεν το θεωρείς ποτέ ως κάτι το δεδομένο. Ο Θεός δείχνει τα δόντια Του για να μας αφυπνίσει. Αγανακτεί για το καλό μας. Μας λέει εγώ είμαι το λιοντάρι αγέροχος, αδάμαστος, αδέκαστος, ασταμάτητος. Υπάρχουν πολλές φορές πρέπει να ακούσουμε το βρυχηθμό αυτού του λιονταριού για να συνέλθουμε. Για να συνέλθουμε. Όμως, είπαμε πως το βιβλίο δεν κλείνει με την κρίση. Κλείνει με τον χαρούμενο ύμνο, το χαρούμενο τραγούδι του Θεού. Το κήρυξα στη Γλυφάδα αυτό σήμερα. Εδώ θα κάνουμε λίγο υπομονή για να δούμε το τέλος του βιβλίου του Σοφωνία. Ο Θεός δεν κλείνει το βιβλίο αυτό να φωνάζει τσαντισμένος, οργισμένος, θα σας ξεκάνω, θα σας δει. Κλείνει το βιβλίο αυτό με έναν Θεό ο οποίος είναι χαρούμενος, γιορτάζει, τραγουδά από την χαρά του καθώς αποκαθιστά το λαό του. Πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Τι συμβαίνει? Ελάτε, ξέρω ότι η ώρα κάπως έχει περάσει και θα έρθουμε σε ένα θέμα που θέλει λίγη έτσι περισσότερη προσήλωση, αλλά σας παρακαλώ κάντε λίγο υπομονή γιατί δεν μου κάνει καρδιά να κλείσουμε την περικοπή αυτήν χωρίς να δούμε το Σταυρό και χωρίς να δούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ελάτε μαζί μου στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 7. Πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Και εκεί έχουμε μία ακόμη περιγραφή της ημέρας του Κυρίου. Είναι από τα βασικά θέματα, η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα του Κυρίου. Την περιμένεις να είναι φως, επειδή θεωρείς τον Θεό δεδομένο, αλλά έλα που είναι σκοτάδι, δεν βλέπεις τη ζωή σου. Πώς είναι δυνατόν η ημέρα του Κυρίου να είναι φως και επιβεβαίωση της αμαρτωλότητάς σου? Η ημέρα του Κυρίου είναι κρίση για να ξεπεράσεις όλα αυτά μέσα στα οποία βρίσκεσαι. Εντάξει, λοιπόν, μία ακόμη περιγραφή αυτής της ημέρας του Κυρίου, εδάφιο 7, κεφάλαιο 1. Σοπάστε μπροστά στον Κύριο το Θεό. Είναι κοντά η ημέρα που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του. Και κοιτάξτε πώς περιγράφει τώρα την κρίση. Ο Κύριος θυσία ετοιμάζει και έχει εξαγνίσει κιόλας τους καλεσμένους του. Η κρίση, η μέρα του Κυρίου λοιπόν είναι σαν μια θυσία που σκοτώνεις ένα ζώο και μετά το τρως. Παρένθεση για να καταλάβουμε τι λέμε εδώ. Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνα τα χρόνια το κρέας ήταν πολυτέλεια. Έτσι, δηλαδή δεν τρώγαν οι άνθρωποι κρέας κάθε φορά που θέλαν να φάνε κρέας όπως τρώμε εμείς κρέας. Κρέας κυρίως τρώγανε κάθε φορά που πηγαίναν να θυσιάσουν. Δηλαδή ο ναός ήταν και εστιατόριο κατά κάποιον τρόπο. Έτσι, το κρέας ένα κομμάτι το καίγανε, ένα κομμάτι έτρωγε ο ιερέας και το υπόλοιπο κομμάτι, ό,τι έμενε τέλος πάντων, το τρώγανε σε ένα μεγάλο γεύμα όλοι εκείνοι που είχαν βρεθεί και οι καλεσμένοι τους. Έτσι, οπότε ο ναός ήταν έτσι ένα περίεργο πράγμα. Ήταν δηλαδή και ένα ιερό μέρος που πήγαινες, έκανες θυσίες, αλλά παραδίπλα πήγαινες και έτρωγες το κρέας. Εντάξει, αυτή είναι η εικόνα. Και εδώ πέρα λοιπόν ο Θεός παρομοιάζει την ημέρα της Κρίσης με μια μέρα τέτοιας θυσίας. Που κάτι λοιπόν θυσιάζεται και μετά το τρώμε. Τώρα, για να το καταλάβουμε αυτό. Δεν λέμε πολλές φορές στη γλώσσα την πολεμική πίσω και σε φάγαμε. Ναι. Θα τους φάμε τους εχθρούς μας. Έτσι δεν λέμε. Λοιπόν, κάτι τέτοιο είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Κύριος ετοιμάζει μια μέρα που θα γίνει μια θυσία και θα τους φάμε. Και η Παλαιά Διαθήκη μας δίνει διάφορα τέτοια παραδείγματα. περιγράφεται η μέρα του Κύριου σαν μια κρίση που τρώμε τους εχθρούς μας. Ακούστε, Ιερεμίας 46:10, για να μας ανοίξει και η όρεξη λιγάκι. Ιερεμίας 46:10. Αλλά η μέρα αυτή ανήκει στον Κύριο το Θεό του σύμπαντος. Είναι η μέρα που τους εχθρούς του θα εκδικηθεί. Το ξύφο σου θα τους εξολοθρεύσει, θα χορτάσει και θα μεθύσει από το αίμα τους. Γιατί ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος θυσία θα προσφέρει στη χώρα του βορρά κοντά στον ποταμό Εφράτη. Εδώ μιλάει και τους Αιγύπτους. Ποιον λοιπόν θα φάμε, ποιον θα φάει ο Γιαχβέ, ποιον θα φάμε, τους Αιγύπτιους. Δόξα τω Θεώ. Εδώ μας στέκονται, θα τους φάμε. Ισαΐας 34, κεφάλαιο 34, εδάφια 5 και 6. Το ξύφος του Κύριου είναι έτοιμο στον ουρανό να κατεβαίνει ενάντια στους Εδωμίτες, ενάντια στο λαό που ο Κύριος εξολοθρεμό τον καταδίκασε. Το ξύφος του Κύριου γέμισε αίμα, χόρτας από λίπος, από το αίμα των προβάτων και των τράγων, από το λίπος των νεφρών των κρυαριών, γιατί ο Κύριος έχει θυσία στον Φοστρά, σφαγή μεγάλη στην Εδόμ. Ποιο θα φάμε τώρα? Την Εδόμ. Εδώ τους καθόταν τους Ισραηλίτες, πολύ περισσότερο από τους Αιγυπτίους. Η Εδόμ ήταν γειτονικό κράτος, ταλαιπωρούσε όλη την ώρα, είχαν και σχέσεις, είναι κάτι σαν τη σχέση που έχουμε εμείς με τους Κυπρίους, έτσι υπάρχει κάποια κοινή καταγωγή, λοιπόν, και πάντοτε υπήρχε σύγκρουση, υπήρχαν πολλά προβλήματα, λοιπόν, ποιον θα φάμε τώρα? Την Εδόμ. Πολύ ωραία, ε! Κάθε φορά λοιπόν που ακούνε ημέρα κρίσης, ημέρα θυσίας που θα κάνει ο Γιαχβέ, το ερώτημα είναι, ελάτε, πάρτε τα μαχαιροπύρουνά σας, ποιον θα φάμε σήμερα? Και ο Θεός τους λέει, ελάτε λοιπόν, σοφονία, ε! Ημέρα κρίσης, ημέρα θυσίας, στρωμένο το τραπέζι, πάρτε τα μαχαιροπύρουνα, ετοιμαστείτε να φάμε. Ποιο θα φάμε? Ανοίγεις το μενού και τι βλέπεις? Το όνομά σου. Εσένα θα φάμε. Αυτό λέει ο Σοφονίας. Έκπληξη, ε! Έκπληξη κι αυτή. Αν όμως αυτό μας εκπλήσει, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει κάτι ακόμη πιο εκπληκτικό. Γιατί όταν τελικά έρχεται η ημέρα του Κυρίου, έρχεται η ημέρα που ο Κύριος θα εκπληρώσει όλα αυτά, θα γίνει θυσία, θα στρωθεί το τραπέζι και σου έχει πει σοφονία, κακομύρη μου, το μενού θα είσαι εσύ. Εσένα θα φάμε. Ο Θεός μες στην αγάπη Του, πάνω στο τραπέζι της θυσίας, θυσιάζει τον γιο Του. Και αδερφοί μου, δεν το είχα δει ποτέ έτσι. Αλλά κάθε φορά που έχουμε το Κυριακό δείπνο, ο Θεός εκπληρώνει με έναν απροσδόκητο τρόπο τον Σοφονία κεφάλαιο 1 εδάφιο 7. Λέει, έπρεπε εγώ να σας φάω. Σε εισαγωγικά καταλαβαίνετε. Αλλά σας καλώ εσείς να έρθείτε να φάτε εμένα. Φάετε εξ αυτού πάντες. Τούτο είναι το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο είναι το αίμα μου. Στο τραπέζι είμαι εγώ. Και καλώ εσάς να έρθείτε να φάτε σωτηρία. Απρόσμενο έλεος. Και αδελφοί μου, η ερώτηση είναι αυτός ο Θεός ο σωτήρας σου? Είναι ένας Θεός που τον έχει στο περιθώριο? Προσέξτε, είναι ένας Θεός που παίρνει τόσο στα σοβαρά το πρόβλημα της αμαρτίας, που είναι έτοιμος να θυσιάσει τον μονογενή Υιό Του για να το λύσει και να σου προσφέρει σωτηρία. Και η προσευχή μου είναι να σταθούμε μπροστά στο τραπέζι του Κυρίου. Θα ευχόμουν να είχαμε σήμερα κοινωνία. Όταν θα έχουμε κοινωνία, να σταθούμε μπροστά στο τραπέζι του Κυρίου και να πούμε, Κύριε, η εχθρή μου, τα όρνεα θα έπρεπε να έτρωγαν εμένα την ημέρα της κρίσης. Αλλά εσύ καλείς, εγώ ο ανάξιος και ο αμαρτωλός, να φάω τον Υιό σου. να δεχθώ δηλαδή αυτό το απρόσμενο έλεος. Δεν είναι αυτός ο Θεός που ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις από Αυτόν, είτε στην οργή Του, είτε στο έλεος Του. Είναι ο Θεός που είναι το λιοντάρι του Ιούδα. Αλλά, όπως λέει ο C.S. Lewis, είναι λιοντάρι, αλλά είναι καλό. Αμήν.